Hello, hello, welcome to my podcast. I'm Starzari. Good morning, good afternoon, and God of War. Okay, gimana kabar kalian? Baik kan? Anjir, udah lama banget gue gak main podcast lagi. Dan setelah surut lama berganti, ya, akhirnya gue main podcast lagi. Ya, dari beberapa bulan yang lalu saat gue hiatus, gue tuh udah namatin beberapa series. Yang pertama itu dari Money Heist, gue udah nyampe season 4, yes. Walaupun di season 4 kita cukup dibuat penasaran seperti apa yang akan dilakukan profesor, apa lagi nih yang akan terjadi gitu kan. Itu benar-benar buat gue penasaran dan gue pengen banget gue langsung datang ke studio dan langsung nonton gitu. Anjir kan gak sabar banget gitu. Terus setelah season 4 Money Heist, gue balik lagi, gue nonton film yang pertama kali buat gue penasaran dan juga jatuh hati, yaitu 13 Reasons Why. I don't know what the fuck, kenapa film ini bisa benar-benar berada di kepala gue gitu. Karena setiap kali gue ngeliat orang suicide, gue langsung inget 13 Reasons Why dan Avicii. Iya, yeah, karena mereka tuh kayak saling berkaitan gitu, karena sama-sama punya sumbangan gitu untuk rumah-rumah yang menaungi orang-orang yang akan bunuh diri gitu ya, rumah jalinan kasih lah kalau di Indonesia namanya. Iya, seperti itu gitu. Dan 13 Reasons Why di ending filmnya itu adalah endingnya cukup bangsat. Setelah di season pertama dan season kedua kita didoktrin tentang Hannah Baker dan kita harus tahu tentang kehidupannya Hannah Baker, season ketiga sangat berubah drastis di mana kita harus mengetahui tentang kisah dari Bryce Walker, season keempat kita harus mengetahui kisah tentang Monty yang di mana Monty juga hanya sedikit juga sebagai cerita ya di sini, yang kebanyakan hanyalah pengembangan karakter yang lebih baik gitu. Dan di sini gue sangat appreciate sama Justin Foley khususnya, karena dari karakter dia yang benar-benar badass, terus habis itu dia jadi kayak anak-anak yang so emo, pecandu narkoba gitu, terus habis itu dia jadi kayak pemis, terus dia jadi seorang kakak yang baik gitu. Itu menurut gue transisi karakter yang sangat bangsat gitu di dalam sebuah series adalah sisi dari Justin Foley. Iya, yeah. Dan 13 Reasons Why diakhiri dengan bahagia kehidupan mereka layaknya remaja biasa. Dan di sini gue sangat bejavu karena mengingat 13 Reasons Why season 1 endingnya sama persis dengan 13 Reasons Why season 4, gimana Tony mengajak Clay untuk berjalan-jalan naik mobil di season 1, sedangkan di season 4 Tony mengajak Clay untuk kuliah bareng gitu. Jadi mereka kayak, ayo ikut gue kuliah, tapi naik mobilnya Tony gitu. Dan ya endingnya sangat bahagia gitu. Nah, Justin Foley akhirnya mati dan dirindukan banyak orang, dari yang awalnya seorang bastard kemudian dirindukan oleh para hater-haternya. Ini bisa dibilang begitu sih. Lalu setelah 13 Reasons Why, satu hal yang pengen gue bahas lagi adalah film yang baru aja gue tonton sekarang dan pengen banget gue kulik ceritanya, karena cerita itu benar-benar bangsat gitu film ini ya, apalagi kalau bukan Dark. Tadinya gue mau ngomong Stranger Things tapi takutnya fans Stranger Things pada parah ya, karena nggak bisa disamain. Gak bisa disamain dengan Stranger Things yang awalnya gue adalah seorang fans club dari Stranger Things, sekarang gue pindah ke Dark. Dark adalah film yang sangat hebat dan Stranger Things adalah film copycat dari IT. Ya, kali ini gue mau bahas tentang Dark ya. Jadi sebenarnya sesuai nama podcast ini, jadi membahas tentang Dark, gimana yang tadi gue malah ngalor ngidul dari Money Heist ke 13 Reasons Why itu sebagai pembuka dan sebagai pelengkap aja ya, jadi agar podcastnya terlihat panjang gitu, karena sebenarnya pendek banget sih. Ya karena gue bingung gitu kan mau buat podcast gitu tiba-tiba omongan gue masih jadi ngelantur kemana-mana gitu kan. Gak tahu mau ngomong apa gitu tanpa ditulis. Jadi ya without further ado, Dark movie. Oke, Dark adalah sebuah film plot twist bangsat yang berisikan paradoks, paradoks, dan paradoks. Series tanpa bahasa Inggris kedua setelah Moneyheist ini yang membuat banyak orang sangat terpana dengan alur ceritanya yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Awalnya gue cukup skeptis dengan ini film, karena mengingat masa tayangnya bersamaan dengan Stranger Things dan mengira series ini adalah copycat dari Stranger Things. Ternyata tidak, wahai sahabat, dan jalan ceritanya ini jauh berbeda banget, walaupun sama-sama science fiction dan berhubungan dengan nuklir dan dimensi lain. Dan di sini gue merasa kalau Stranger Things itu adalah film yang ampas ya. Jadi karena ceritanya itu bangsat gitu Stranger Things setelah gue pikir-pikir gitu kayak. Empat remaja tuh empat anak yang penasaran gitu. Terus habis itu menimbulkan suatu distorsi dimensi paralel dan membuat radiasi nuklir gitu. Setelah gue pikir-pikir, anjir ceritanya cuma monster dan anak-anak doang. Yes. Dan di Dark saat awal gue ngelihat dia pakai si Jonasnya ini, gue merasa bahwa ini kayaknya Stranger Things versi remaja deh. Tebakan gue awalnya benar. Iya dan memang benar itu Stranger Things versi remaja karena ini berisi tentang anak-anak remaja yang ingin mencari adik mereka. Sedangkan Stranger Things di awal film itu menceritakan tentang anak-anak kecil atau anak-anak bocah yang masih SMP yang mencari teman mereka. Jadi ya sama-sama berkaitan gitu. Dan intinya mereka satu mencari satu sama lain ya kan. Dan juga berhubungan juga kayak kalau yang di Stranger Things juga masalahnya lebih ke dimension, kalau di Dark masalahnya lebih ke time. Jadi sama-sama distorsi antara waktu dan paralel. Ya, walaupun ceritanya jalan cerita juga cukup jauh berbeda, tapi sama-sama science fiction dan berhubungan dengan nuklir dan dimensi lain. Karena entah kenapa gue tuh selalu dibuat kagum dengan setiap episode yang dihadirkan oleh Dark. Daripada yang ada di Stranger Things, di mana Stranger Things gue hanya apa ya, nafsu syahwat kayaknya. Ya ngeliat pemeran-pemerannya gitu, bukan sedikit-sedikit nyentuh, sedikit-sedikit cuman it's fuck it man. Ya, sedangkan di Dark itu ceritanya nggak tanggung-tanggung gitu menawarkan plot twist di setiap episodenya gitu, di setiap ending filmnya bahkan. Kayak di film episode pertama nih ternyata Michael ini bukan orang pertama loh yang dibunuh oleh para pengikutnya. Kalau misalnya kalian udah nonton sampai episode ini udah bodo amat, langsung ke spoiler aja. Orang yang dibunuh sama Noah, Michael ini adalah orang kesekian. Sebenarnya ada beberapa anak lagi yang dibunuh sama Noah. Dan ternyata di episode itu di episode pertama gitu kan. Dan di episode kedua yang dimana kita mengira bahwa si Michael ini dibunuh, ternyata Michael ini masih hidup dan tinggal di tahun 1986. Karena saat dia melewati gua yang ternyata itu adalah sebuah yang berisikan sebuah black hole yang sangat besar dan mengakibatkan distorsi waktu, dan ya sesuatu hal yang berdampingan itu jadi sedikit rusak gitu. Dan hebat juga gitu ya menurut gua. I think Balan Booda dan Jane Freese itu para pembuat atau produser dari Dark sendiri itu gua pikirin mabuk insto gitu waktu buat series ini, karena jalan cerita yang rumit dan kompleks ini membuat penonton yang cukup sulit untuk memahami film ini, sehingga memaksa penonton untuk berpikir dan selalu mengingat nama dan wajah setiap karakter di film ini karena semuanya saling berkaitan. Hebat, hebat, keren, keren, keren. Dan gak heran sih di IMDb itu ratingnya sampai 8 gitu dari 10 gitu. ini keren banget sih. Seharusnya ini lebih gede daripada Stranger Things, karena Stranger Things kalau gue pikir-pikir ampas juga gitu. Ya karena isinya cuma ya anak-anak, nuansa musik mereka yang bagus, dan karena mereka tinggal di US aja jadi filmnya agak lebih sedikit mendukung gitu ya. Ya, dan balik lagi ke Dark. Ya, series ini dimulai dari seorang anak yang bercosplay layaknya anak yang hilang dimakan Pennywise di awal film It. Dan anak ini adalah bernama Jonas. Eh, bukan anak, remaja yang berkostum ala anak yang hilang di film It. Ya kan, dia pakai baju kuning-kuning gitu, kuning-kuning kelabu. Kayaknya baju kuning ini, mantel kuning ini kayaknya bakal jadi trendsetter baru untuk mereka, untuk di Jerman khususnya. Tapi kalau di Indo, gue yakin gak sih. Orang Indo gak se-hype ketika mereka, orang Indo ketika nonton film series barat itu gak se-hype ketika mereka nonton film Korea gitu. Walaupun gue pikir itu One Class itu film yang sangat tampas. Ya menurut gue Itaewon Class kalau dibandingkan sama Extracurricular jauh banget gitu ceritanya gitu. Kayak gue nonton Itaewon Class itu bosan sendiri sumpah. Di episode ke-15, episode keberapa itu gue bosan sendiri. Ketika orang lain bilang bagus-bagus, gue bilang anjir nih film ampas banget gitu. Tapi emang keren sih. Itaewon Class dan One Style lah. Baik lagi ke Dark lagi, anjir gue ngalor ngidul emang bangsat gue kalau kayak udah kayak orang ngubam Baygon gitu, Baygon sama Coca-Cola jadinya begini. Baik lagi ke ceritanya Dark tadi yang gue bilang. Nah, si Jonas ini dia itu mempunyai empat, ya bisa dibilang ya empat sahabat gitu ya, empat sahabat atau teman-temannya yang termasuk mantan pacarnya yang bernama Martha di situ. Jadi Jonas ini sebenarnya lima bersahabat gitu kan, ada Martha, Magnus, terus habis itu Bartos, satu lagi pacarnya Magnus, sama satu lagi Jonas kan gitu. Mereka berlima ini ketika sekolah gitu mereka itu merencanakan untuk mencari narkoba yang dibawa oleh Eric. Eric ini adalah salah satu anak yang hilang atau remaja yang hilang di kotanya si Jonas ini. Remaja hilang, tapi kebetulan si Eric ini adalah seorang pengedar narkoba. Jadi si Bartos ini punya keinginan kuat bahwa, wah gue tahu nih tempatnya di mana Eric nyimpen narkoba. Yuk, nanti malam kalian ikut gue dah. Tapi nanti setelah itu kalian kan bisa ngisep narkoba bareng-bareng gitu. Intinya begitu. Jadi si Bartos, Bartos ngajak Magnus, terus adiknya Magnus yaitu Martha, dan pacarnya Magnus, dan juga Jonas. Nah, ketika mereka pengen pergi, salah satu adik mereka yaitu salah satu adiknya si Magnus dan Martha yang bernama Michael, kalau pakai MIKKEL gitu, pengen ikut. Jadi pengen ikutnya itu bukan kayak kak pengen ikut, bukan gitu, tapi karena si Magnus ini nggak si Michael ini nggak ada yang ngejagain, jadi dia ikutan nyari narkoba gitu kan. Dan ketika mereka sedang berjalan di gua gitu, tiba-tiba gua kayak youtuber GTA San Andreas gitu, tiba-tiba ya tiba-tiba gitu ada suara tremor gitu dari gua ketika mereka dapat narkoba gitu, gitu. Itu mungkin karena distorsi waktunya sedang berjalan gitu ya, atau mungkin si Noah sedang menjalankan mesinnya. Jadi distorsi waktunya itu berjalan bertabrakan gitu, jadi mengakibatkan guanya bergesekan dan membuatkan getaran di gua, jadi kayak gempa hebat. Dan mereka tuh takut gitu kan, ada suara apa tuh di gua. Akhirnya mereka jalan, akhirnya mereka lari dari gua, sorry mereka lari gitu kan, mereka lari dari gua dan mereka menyadari bahwa ketika mereka lari adiknya si Magnus dan Martha ini tidak ikut bersama mereka, walaupun di filmnya kita diperlihatkan bahwa Jonas membawa si Mikkel ini juga tadinya ada, tapi tiba-tiba langsung nggak ada gitu, tiba-tiba hilang gitu. Terus Jonas disalahin di situ kan, masih Magnus, lu kemanain adik gua, kemana? Terus Jonas bilang bahwa gua nggak tahu, tadi gak mau gua, tadi udah gua ganteng gini. Terus itu akhirnya lu butuh Magnus di situ sama Jonas. Terus Martha berusaha nenangin karena Martha sendiri adalah mantannya Jonas, jadi kayak ya udah deh Magnus, udah nggak apa-apa, mungkin juga karena hilang karena situasi. Sampai semuanya menyalahkan Jonas di situ. Dan akhirnya si bapaknya Magnus ini tahu gitu ketika adiknya hilang. Bapaknya Magnus ini namanya Ulrich Nilsson. Ya, Ulrich Nilsson. Pemerannya itu adalah pemeran yang di, pemain di film Look Who's Back. Di mana si Ulrich Nilsson ini di film Look Who's Back ini dia berperan sebagai Hitler, karena wajahnya benar-benar kayak Hitler gitu kan. Yes, balik lagi anjir. Si Ulrich Nilsson ini akhirnya dia itu merasa bahwa merasa panik. Dan kebetulan si Ulrich Nilsson ini adalah kepala dari kepolisian di kotanya Jonas sendiri. Anjir, gue lupa namanya, kota Winden tuh ya, kota Winden. Di kota Winden ini dia akhirnya langsung membuat ini sebagai sebuah kasus yang besar, karena sebelumnya dia juga punya pengalaman bahwa adiknya si Ulrich ini juga pernah hilang, dan dia gak mau hal ini terjadi kedua kalinya kepada dirinya gitu. Jadi kayak pertama menimpa adiknya, kok yang kedua menimpa anaknya gitu, kayak apa ini karma buat dia karena terlalu banyak selingkuh gitu. Yes. Dan fun fact-nya juga di sini bahwa si Ulrich Nilsson ini adalah seorang crush-nya atau seorang yang sangat ditaksir oleh ibunya Jonas. Jadi mereka tuh kayak saling suka satu sama lain tapi nggak pernah pacaran gitu, nggak bisa mengungkapkan. Jadi akhirnya ketika mereka menikah dan udah punya anak yang remaja, mereka baru bisa melampiaskan nafsu sama satu sama lain. Jadi ibaratnya ya si Ulrich Nilsson ini orang yang doyan cheating gitu. Ya, dan lanjut lagi si di film Dark ini. Jadi gue sampai mana sih? Oh, sampai Ulrich Nilsson. Akhirnya Ulrich Nilsson ini dia sangat sangat ambisius gitu, dia pengen, jadi pokoknya pengen ketemu anaknya, pengen ketemu banget sama anaknya. Dia harus tahu, pokoknya dia nggak mau tahu bagaimana caranya, dia harus bisa ketemu sama anaknya ini si Miko. Akhirnya dia membuat sebuah studi kasus gitu sama rekan kerjanya yang bernama Charlotte, yang dimana nanti juga akan berhubungan juga dengan film ini. Cukup besar juga si Charlotte ini impactnya nanti. Akhirnya si Ulrich pergi gitu kan, dia bawa senter, bawa berbagai polisi nyariin, bawa pasukannya gitu, pasukan-pasukan polisi, terus nyariin si Mikkel ini di hutan, di gua bahkan. Sampai beberapa bulan gitu gak ketemu, akhirnya si Ulrich ini mulai putus asa. Dan sampai diketemukanlah mayat seorang anak gitu di gua, di pesisir gua itu. Dan Ulrich mengira bahwa itu adalah Mikkel, jasadnya Mikkel, tapi ternyata bukan. Di sini anak tersebut adalah mayat dari Eric, jasadnya si Eric ini. Jadi mayatnya itu dalam kondisi aneh gitu, di mana matanya tuh gosong gitu, mata dan otaknya itu kayak kebakar gitu, karena mungkin disodok-sodok atau dibakar-bakar gitu, gue nggak tahu. Pokoknya di sini ceritanya begitu. Iya, dan lanjut lagi gitu kan, setelah Ulrich Nilsson ini mendapatkan sebuah kasus gitu, di mana kok ada anak tiba-tiba mata dan kepalanya rusak, mata dan bagian otaknya itu rusak. Siapa anak ini? dia penasaran, dia ngasih studi kasus bahwa apa ini mungkin anak gua gitu. Tapi ternyata setelah diselidiki bukan, ternyata itu udah jasad si Eric gitu, di mana dia udah hilang beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun gitu, satu atau dua tahun gitu, dan baru ketemu jasadnya. Dan si Ulrich ini sampai kesel gitu juga, wah gimana nih, akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri ke gua itu. Dan di sisi lain si Jonas, karena dia merasa bersalah dan dia merasa sangat curious, jadi curiosity-nya itu besar banget itu. Dia sangat, ya karena didukung rasa bersalahnya gitu ketika menghilangkan si Michael, akhirnya si Jonas ini dia pergi sendiri ke gua itu bersamaan juga dengan si Ulrich ini. Terus abis itu balik ke episode 2, kita dikejutkan bahwa si Michael ini ternyata masih hidup. Jadi Michael ini ternyata tidak mati gitu. Dia masih hidup, dia keluar dari gua gitu, tapi ternyata dia keluar di tahun 1986, di mana 1986 ini semuanya masih remaja, yaitu Ulrich Nielsen masih remaja, ibunya yaitu Katarina juga masih remaja. Terus rekan kerja bokapnya yaitu si Carlot itu juga masih remaja. Ibunya Jonas yang bernama Hana ini juga masih remaja gitu, masih kecil kayaknya, masih pik-pik gitu, masih baperan. Ya itu intinya gitu. Di akhirnya jalan si Michael ini merasa bahwa gue putus asa banget saat ini, gue berada di tahun segini dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan polisi yang bernama Hegel. Yang bernama Hegel ini, dia bertanya pada polisi gitu, tahun berapa ini. Terus dia yang bertemu dengan ayahnya, tapi si Hegel ini gak percaya. Dia bilang bahwa anak ini mungkin sedikit agak gak waras atau berkebutuhan khusus, jadi ngomongnya ngelantur gitu. Jadi ya, si Michael ini dibawa sama Hegel ini ke salah satu rumah sakit yang mungkin katanya itu ada traumatik gitu atau PTSD gitu, post traumatic system disorder, karena kata dokternya begitu gitu ngomongnya ya. Tapi ternyata, dan si Michael ini dirawat sama salah satu suster yang bernama Ines. Nah, suster bernama Ines ini merawat Michael gitu. Merawat Michael sampai dia dewasa gitu. Dan di sisi lain dari si kisah Michael ini, di episode ketiga itu mulai lagi di masa ini, masa sekarang di tahun 2017 waktu itu. Di masa sekarang gitu, si Jonas itu pergi gitu kan, dia lewati gua itu, dia masuk ke gua itu, dia pergi ke tahun 1986, dan di situ dia dikejutkan bahwa gua itu ternyata adalah gua tempat seperti time traveler. Dan si Ulrich juga pergi gitu ke gua itu. Dan tapi bedanya kalau si Ulrich ini dia bukan ke tahun 1986, tapi melainkan di 1953. Jadi di gua itu kan ada dua sisi gitu ya. Si Jonas ketika pergi ke 1986 itu dia pergi ke sisi kanan gua, sedangkan si Ulrich itu dia pergi ke sisi kiri gua yang melibatkan tahun 33 tahun sebelum Michael itu hilang gitu. Si Jonasnya 33 tahun sebelum hilang, sedangkan si Ulrich itu pergi ke 33 tahun sebelum dia terlahir kayaknya. Terus dia jalan gitu kan ke sana. Dan dan fun fact juga, si Jonas ini dia kenapa bisa pergi ke situ dan merasa curiosity-nya begitu besar, itu didukung juga ketika ada seorang stranger yang datang ke dirinya, yang memberikan sebuah paket berisikan sebuah lampu dan juga surat. Jadi dia pergi ke tahun 86 gitu kan. Dan suratnya juga cukup buat gue terkejut gitu. Karena ternyata Michael Kohwat itu sang bapaknya Jonas yang udah meninggal dan gantung diri di awal scene itu adalah Michael. Jadi Mikhail namanya berubah jadi Michael, namanya aliasnya berubah jadi Michael gitu. Bapaknya Jonas itu kan pantesan di fotonya itu kayak murung-murung gitu, gitu. Tapi ternyata itu mempunyai rahasia tersendiri bahwa Michael itu adalah bokapnya Jonas. Jadi kalau semisalnya si Michael ini gak hilang di tahun 2017 dan pergi ke 1986, Jonas otomatis gak akan terlahir. Jadi ibaratnya kayak mana ayamnya, mana telurnya gitu. Yang mana duluan gitu, antara ayam atau telur ya. Di episode ini gue cukup pusing karena masalah Michael dan Mikhail ini juga kayak anjir bisa begitu ya. Ternyata selama ini kakaknya si Michael kan, Martha ini juga berhubungan sama Jonas. Berarti selama ini si Jonas ini main buta sama budenya gitu. Terus ditambah lagi si Ulrich ini bapaknya Michael ini juga cheating sama si Hannah gitu ya. Berarti ini guys judul FTV gitu, yang dimana ayahku main buta dengan istriku gitu. Karena bangsat banget gitu ceritanya. Dan antara itu ayahku main buta dengan istriku dan juga ada lagi gitu kan, budeku, pacarku ternyata budeku. Apaan sih ini bangsa. Ini ternyata tadinya mereka menyanyi sebuah cita-cita tanpa arang gitu satu sama lain. Dan ya mereka berjalan gitu kan. Si Jonas ini melanjutkan perjalanannya gitu. Dan dia pengen menemui Michael dan mengajaknya pulang. Tapi ternyata ada stranger yang mengirim dia paket itu, menarik dia gitu. Lu apaan sih? Terus si Jonas bilang, kenapa? Ya kalau misalnya lu narik dan bawa dia pulang, lu gak akan terlahir. Terus Jonas bingung. Ya emangnya lu siapa? Yang penting gue bisa membawa anak ini pun walaupun gue gak terlahir. Tapi kan si stranger itu marah-marah. Lu tahu sebenarnya siapa gue? Emangnya siapa lu? Terus Jonas bilang, gue itu adalah lu. Dan di situ itu mind blowing lagi. Itu dimana si Jonas ternyata bertemu dengan stranger. Strangernya itu ternyata adalah dirinya sendiri yang berada di masa depan gitu. Karena digambarkan stranger ini tuh berawakannya, wajahnya itu kayak lelaki dewasa yang berumur 50 tahunan gitu. Ya ternyata itu dirinya sendiri di masa depan gitu. Jonas kaget gitu. Wow. Ayo udah biarin aja gitu kata si Jonas dewasa. Nanti distorsi waktunya kalau misalnya kayak gini ganggu. Nanti juga mengakibatkan kejadian-kejadian fatal lainnya selain kita tidak terlahir. Akhirnya Jonas menyerah, dia pulang gitu kan, tangan-tangan kosong. Nah, di sisi lain, si Ulrich ini dia salah tahun gitu. Salah tahun ceritanya, dia balik ke 1953. Dia tuh berusaha nyari anaknya gitu. Sampai suatu ketika dia itu ini si Ulrichnya juga lupa ceritanya juga bahwa si Ulrich ini saat gimana dia bisa tahu jalan menuju gua itu karena dia mengikuti si mertuanya si Carlot ya, menurut mertuanya si Carlot ini, jadi kayak cukup psycho juga dia. Mertuanya si Carlot ini yang bernama anjir gua lupa lagi. Ya intinya mertuanya si Carlot ini, dia ngikutin mertuanya si Carlot ini pergi ke gua dan entah kenapa dia bisa pergi ke tahun 1953. Nah di sini si Ulrich ini mengikuti mertua si Carlot, dia tuh kayak merasa dendam bahwa sebenarnya mertua si Carlot nih yang menculik anak-anaknya. anak-anak gua. Akhirnya dia pergi ke tahun 53 ini. Setelah dia berada di tahun 53 ini, dia mencari, selain mencari anaknya, dia juga mencari si orang mertuanya si Carlot ini. Karena dia mengetahui sesuatu bahwa ternyata mertuanya si Carlot ini adalah sumbernya, sumber di mana anak-anak di Widen itu hilang. Dan akhirnya si Wurditz ini menemukan sosok anak kecil yang ternyata itu adalah mertuanya si Carlot yang masih kecil gitu, masih umur sekitar 10 tahunan atau 11 tahunan gitu. Dan si Wurditz ini membabi buta si anak itu, dipukulin pakai batu gitu kan, dok dok dok, sampai akhirnya dia tidak berdaya. Terus habis itu dibawa ke salah satu bunker di sana gitu, diumpetin di sana. Nah, di saat itu si Ulit itu keluar dari bunker kan karena badannya berdarah-darah gitu, dan polisi curiga karena di satu sisi lain juga polisi-polisi di Jerman pada tahun 1953 ini juga menemukan dua orang anak laki-laki yang mati secara misterius gitu kan. Jadi mereka tuh mencurigai bahwa si Ulit ini ada bunuhnya, padahal bukan. Pada Ulit juga cuma membunuh si mertua aja Catlot ini. Dan ya, si Ulrich akhirnya dijatuhi hukum pidana. Dia dipenjara di tahun 1953. Sambil difoto gitu kan, difoto di terus masukin koran orang asing yang memakai baju aneh di tahun itu. Nah, balik lagi ke masa sekarang di mana si Jonas akhirnya mengetahui kenyataan pahit bahwa ternyata Michael itu ada ayahnya gitu. Dia emang masih sangat terpukul gitu. Dia sampai berkali-kali pengen balik lagi dan meyakinkan itu, tapi ternyata dirinya yang dewasa itu bilang bahwa jangan lu ikutin alurannya ya, kalau semisalnya Michael nggak ada ya lu nggak ada gitu. Jonasnya sampai putus asa gitu. Nah, si Jonas, anjir gue lupa lagi bangsat. Gue kasihkan dengan alurnya sampai lupa gitu jadinya. Oh iya, setelah si Jonas pergi dari tahun 86 itu, dia akhirnya disuruh mempersiapkan diri gitu sama si Jonas dewasa gitu untuk pergi ke salah satu tempat atau gereja gitu, yang dimana nanti intinya dia diculik sama Noah gitu. Dia diculik sama Noah, terus habis itu dibawa ke bunker, dikurung gitu di bunker itu. Di bunker itu akhirnya diculik sama Noah gitu, diculik dimasukin bunker. Nah, di bunker itu dia bertemu dengan dirinya lagi yang saat remaja, saat dewasa gitu. Dia bilang, "Hey, tolongin gue, bebasin gue, lu kan diriku sendiri." Terus si Jonas dewasanya bilang bahwa, "Ya, kalau misalnya lu gak begini, nanti lu gak akan ngerti apa maksud dan tujuan gue sebenarnya." Terus Jonas bilang bahwa, "Gue pengen bebasin Michael, bodo amat dengan gue gak berada di dunia ini. Bodo amat, gue mau bebasin Michael karena gue sangat cintanya dia sama si Martha tadi. Dia sangat pengen bebasin adiknya dan biar Martha-nya juga gak menderita gitu kan." Nah, si Jonas itu kan terkurung gitu kan. Disitu akhirnya si Jonas dewasa meninggalkan si Jonas yang masih remaja itu. Nah, si Jonas remaja ini, dia itu kan tersungkur gitu, kayak apa, terpuruk gitu, nangis, sambil nangis-nangis gitu. Nah, setelah salah nangis ya itu, tiba-tiba ada muncul black hole gitu, black hole di tengah-tengah ruangan itu yang membagi pisah gitu, memisah. Black hole itu terbuka, dan saat terbuka itu menampilkan satu orang dari zaman yang berbeda gitu, yang dimana orang tersebut itu adalah si mertuanya Carlot yang masih anak-anak sedang terbaring lemah gitu kan. Dan si Jonas melihat itu kayak, ini siapa anaknya ini? Gitu. Dia bangun, terus habis itu nyentuh tangannya gitu. Serat. Nyentuh tangannya si orang tuanya Kellogg. Nah, di saat itu season 1 berakhir. Di mana si mertuanya Catlot ini ternyata berpindah tempat itu, yang tadinya di tahun 1993 dia berpindah tempat ke 1986, dan di sini dia bertemu dengan si Noah. Dan Noah bilang bahwa ini adalah awal baru untukmu, maka ikutilah aku, maka aku, dan aku akan menjadi juru selamatmu. Intinya begitu, namanya anak kecil ketika didoktrin seperti itu ya mereka manut-manut aja gitu. Akhirnya si Carlot, si mertuanya Carlot ini dibimbing sama si Noah gitu. Sampai makanya pas waktu itu dia jadi gila gitu. Nah, after that di season kedua itu diperlihatkan bahwa Jonas ternyata enggak pergi ke tahun 1953. Tapi Jonas malah pergi ke masa depan. Jadi masa depan dalam arti 33 tahun setelah 2017-an gitu ya, kayak mungkin 2045 gitu ya. Ya berada di tahun 2045 ini, dan si Jonas ini ketika dia keluar gua tuh dia merasa kenapa nih dunia? Ya dunianya tuh udah amburadul gitu ya, udah enggak jelas gitu intinya. Banyak-banyak gedung-gedung yang rusak, banyak mobil-mobil yang nggak bisa dijalankan gitu kan. Ya, intinya udah kayak Christmas 98 gitu. Ya intinya udah kayak gitu ya, gitu. Dimana semuanya rusak gitu. Sampai suatu ketika si Jonas ini bertemu dengan rombongan. Nah, rombongan itu adalah rombongan para perampok atau penyamun gitu, yang tadinya gue kira itu, iya benar itu, gue kira itu adalah perampok penyamun, ternyata bukan. Rombongan itu adalah sebuah grup revolusi bernama Sigmundus. Nah, Sigmundus itu apa? Nanti gue bakal jelasin. Jadi ada di tahun 2045 itu organisasi itu bernama Sigmundus ST Kreatif. Sigmundus Kreatif ST itu. Si Jonas diangkut, dibawa ke Sigmundus itu. Dan akhirnya si Jonas terbangun gitu, dia bangun langsung melihat bahwa keadaan dunia ternyata bukan mimpi gitu. Dia benar-benar di tahun 2045 dan keadaan dunia lagi benar-benar hancur saat itu. Nah, si Jonas akhirnya karena dia merasa curiosity-nya besar lagi yang tadi gue bilang, dia jalan-jalan gitu kan pakai masker gitu. Dia udah yang tadinya di season 1 dia cosplay sebagai anak IT, anak di film IT, sekarang dia cosplay sebagai Alan Walker. Dia jalan-jalan gitu sambil dengerin lagu Sing Me to Sleep kayaknya. Dan di situ dia menemukan sebuah organisasi Sigmundus ini sedang melakukan ritual gitu, ritual atau mungkin tradisi gitu, yaitu membunuh satu persatu anggota mereka atau para pastor mungkin ya, kayaknya para pastor gitu karena dikira sebagai anak buahnya Noah. Nah, dan Sigmundus Kreatif ST sendiri itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama, anjir gue lupa lagi nih. Yang ternyata pokoknya wanita itu bisu gitu kan. Dan ketika ngelihat wanita bisu ini, gue otomatis dijavu dengan yang film pertama yang ditampilkan, yaitu ada seorang wanita anak kecil bisu, yang dimana anak kecil bisu itu adalah anaknya si Catlot. Ini anaknya si Catlot itu bisu kan. Ya, ternyata dia di masa depan itu memimpin Sigmundus Kreatif ST ini. Nah, dari situ tuh akhirnya terbukalah bahwa
kenapa Jonas waktu itu bisa diselamatkan, karena ya Jonas sendiri berasal dari tahun 2045 dan Jonas sendiri tidak merasakan namanya apokalip itu sendiri karena dia time skip gitu kan. Nah di sini si Jonas ini dia bilang gitu sama Carlot, sama anak si Carlot itu, si lupa namanya, bentar-bentar gue cari dulu. Nah guys, si Charlotte yang namanya Elizabeth Doppler. Nah sama si Elizabeth Doppler ini, Elizabeth Doppler versi dewasa ini, dia bergelut nih, bergelut dalam arti bukan bergelut kayak berantem gitu, bukan berantem fisik gitu ya, tapi bergelut secara lihat-lihatan gitu ya. Lu tuh kayak lebih tuaan mana gitu, ngomong bahwa lu tuh dulu sering banget gue ajakin ngobrol, sering banget gue gini, jadi ibaratnya dia ungkit-ungkit kalau sekarang lu main hakim sendiri gitu, jadi bunuh-bunuhin pendeta karena merasa bahwa itu gak adil gitu. Tapi si Carlot bilang gitu dengan bahasa isyarat bahwa dia melakukan itu agar tidak ada penyebaran Noah lagi, tidak ada orang-orang seperti Noah lagi, karena dikatakan di season 2 bahwa si Elizabeth ini adalah orang kedua yang bertemu dengan si Noah, jadi yang bertemu dengan si Noah dan tidak diapa-apain sama si Noah, tidak dibunuh dan tidak diapa-apain, dia hanya bertemu doang gitu. Setelah si siapa namanya, mertuanya si Carlot itu sendiri ya, jadi Carlotnya benar-benar akan jadi sumber inti cerita juga. Jadi di sini semuanya inti cerita gitu, antara Jonas, Carlot, nanti ada lagi namanya karakter namanya Claudia. Di sini nih. Nah, di sisi lain dari masa depan tersebut, gue mau bilang tentang Claudia dulu. Jadi Claudia ini adalah ibu dari Regina. Regina itu siapa? Regina itu adalah nyokapnya dari Bartos. Jadi ya bisa dibilang Claudia ini adalah neneknya dari si Bartos ini. Nah, Claudia ini dia adalah seorang pemilik, bukan pemilik sih, ibaratnya kayak manajer, direktur gitu, kayak CEO, founder, CEO atau terus bawahnya presiden gitu. Jadi dia mungkin presidennya dari perusahaan listrik tenaga nuklir ini, yang nanti di mana di masa sekarang di tahun 2017 itu perusahaan listrik itu nanti dialihkan oleh oleh bapaknya Bartos, jadi warisan oleh bapaknya Bartos, diwarisan ke bapaknya Bartos. Nah si Claudia ini dia bertemu sama seorang wanita tua gitu. Di satu sisi lain karena dia juga penasaran gitu, karena ada anak hilang bernama Matt Nielsen gitu, dia juga penasaran dan dia malah bertemu dengan seorang wanita tua. Dia bingung siapa nenek tua ini. Nenek tua itu sambil membawa anjingnya gitu kan, anjing kecilnya gitu dibawa. Terus dia bilang bahwa ke Claudia, Claudia, ini anjing ini. Terus dia bertanya si Claudianya, apa anjing itu milikmu? Kenapa dia menurut padamu juga ya? Dan kalau dia kan juga bingung kenapa kalau dia punya itu miliknya si wanita tua itu, kenapa si anjingnya juga nurut sama dia. Terus si wanita itu bicara gitu kan bahwa anjing ini tahu yang mana tuannya, dia sangat tahu walaupun tuannya itu masih muda, udah tua atau masih remaja gitu, dia udah tahu anjingnya siapa. Sedangkan anjingnya Claudia sendiri itu hilang pada tahun 1953 dan kembali ketemu di tahun 1986. Nah jadi ibaratnya anjing ini hilang karena distorsi waktu juga, bukan karena mati dimakan kelabang atau dimakan netizen. Enggak ya. Jadi anjingnya ini hilang karena distorsi waktu. Jadi dia mungkin kayak menjelajah gitu dan perginya ke tahun 1986 di saat Claudia udah cukup dewasa. Nah di sini si Claudia tua itu bilang bahwa bilang ke Claudia muda bahwa bokapnya bakal mati asal ke berjalan lancar gitu, berjalan lancar dan mati. Kalau dia nggak melakuin apa-apa, bokapnya nggak bakal mati. Tapi kalau Claudia melakukan sesuatu, bokapnya bakal mati. Nah, si Claudia ini menganggap bahwa nenek itu freak.
Yes. Anjir, gue lupa lagi. Karena tadi waktu jeda juga. Dan si Claudia tua ini akhirnya membawa si Claudia muda itu, mengajaknya ke dalam sebuah gua. Di mana si Claudia tua ini bilang bahwa ingin menunjukkan bahwa dia ada seorang time traveler dan mengatakan bahwa lu juga bakalan menjadi seorang time traveler karena gua yang lebih tua pun merasakan hal seperti ini saat di usia lu gitu, melihat seseorang wanita tua yang tiba-tiba bilang bahwa dirinya dari masa depan dan lain-lain gitu. Dan mungkin lu nggak percaya, tapi hari ini akan gua buktiin. Jadi si Claudia tua itu dia bawa sebuah kotak gitu kan, kotak dibuka gitu. Pas dibuka ternyata itu adalah sebuah time machine, dan sebuah time machine yang lebih kecil ukuran daripada gua sendiri. Jadi guanya itu sebenarnya udah jadi sebuah time machine, ditambah lagi dengan time machine udah diperkecil gitu, ibaratnya udah dibuat ringkas gitu sama si Claudia gitu. Jadi time machine kotak gitu, kotak kayak kotak apa ya, tas bengkel gitu, tas kotak-kotak bengkel gitu yang isinya ada baut, mur, terus tukang nasi goreng gitu. Ya nggak ada tukang nasi goreng. Ya intinya begitu gitu. Dibuka gitu isinya ternyata itu adalah sebuah mesin waktu gitu. Diputar-putar gitu, terus dia bawa untuk mengaktifkan mesin waktu ini membutuhkan sebuah sinyal handphone. Jadi Claudia tua itu kebetulan dia membawa handphone gitu kan, dia bawa. Nah si Claudia muda ini penasaran apaan sih itu. Ya karena zaman 86 belum tahu apa itu handphone ya, karena teleponannya aja masih pakai HT paling ini. Nah si Claudia tua itu menunjukkan, dan ternyata tiba-tiba ada sebuah black hole yang menaungi dirinya gitu. Slot dia hilang. Nah si Claudia muda itu tetap nggak percaya, tetap skeptis, sampai akhirnya ada suatu masa dia ketemu dengan hal yang dibicarakan oleh si Claudia tua. Jadi Claudia tua itu ngoceh banyak banget dan nggak bisa jelasin satu-satu karena saat itu filmnya banyak yang gue skip, jadi mungkin kalian bisa nonton sendiri aja. Nah si Claudia tua ini, Claudia muda ini, dia akhirnya curious gitu kan, apa ini perkataannya benar gitu kan. Sampai suatu ketika dia itu pengen memasuki isi gua itu, melewati isi gua itu. Dia pergi ke sisi-sisi gua dan dia menemukan fakta bahwa dia pergi ke masa depan gitu. Jadi ke tahun 86, dia pergi ke tahun berikutnya gitu, di 2017, dimana di situ dia melihat Regina anaknya yang ternyata terkena kanker gitu. Jadi melihat anaknya gitu botak gitu, dia langsung kayak sedih gitu, kenapa ini ya. Akhirnya dia pergi ke perpustakaan, dan ya itu sebenarnya hal yang seharusnya dilakukan para time travel di film, dimana ketika mereka dari masa lalu terus harusnya pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi gitu, bukan malah nanya-nanya orang gitu. Karena nggak make sense aja, maksudnya orang-orang nggak mungkin semuanya tahu lu, maksudnya lu spesial apa gitu. Nah, si Claudia ini dia berinisiatif gitu pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan itu dia nyari buku gitu dan tanya sama petugas perpustakaan, ya ada buku-buku sejarah nggak? Terus petugas perpustakaannya bilang semua buku-bukunya sudah menjadi sudah diubah menjadi versi digital dan diubah menjadi e-book. Nah, di situ juga gue juga kaget gitu kan, anjir ternyata perpustakaan udah jadi e-book gitu. Ya karena secara gue belum pernah ke perpustakaan gitu. Lihat kayak gitu kayak anjir. Ternyata perpustakaan itu e-book sekarang. Nah, si Claudia itu akhirnya dia ya nyari di e-booknya itu, nyari ternyata e-booknya itu sebuah tablet, sebuah iPad yang cukup besar, yang lebih besar daripada iPad biasanya. Terus dia bingung kan cara pakainya, bingung, kira bertanya, oh, caranya begini-gini ini. Terus dia menemukan fakta di e-book itu bahwa si ayahnya itu meninggal tanpa sebab, meninggal itu tiba-tiba tewas gitu. Padahal yang diketahui kalau dia bahwa ayahnya itu punya kanker, tapi kenapa matinya itu tanpa sebab gitu. Nah, kalau dia bingung di situ kan, kenapa gitu. Dia juga menemukan fakta lagi selain itu bahwa Claudia yang saat ini itu hilang di tahun 1986. Setelah ayahnya mati di 1987-an. Hilang di 1987 si Claudia. Jadi abis itu mau enggak mau perusahaan itu diakuisisi sama ayahnya Bartos itu. Yang namanya Boris atau siapa, Boris kayaknya. Ayahnya Bartos itu, si Boris udah dapatkan perusahaan itu jabatannya. Nah, di situ baru si Claudia akhirnya memantapkan dirinya untuk menjadi seorang time travel juga. Nah, di sini karena dia di masa sekarang ini, karena dia tahu bahwa ayahnya bakal mati, dia akhirnya pergi lagi ke masa lalu. Jadi ini kayak filmnya bolak-balik gitu. Masa lalu, masa sekarang, masa lalu, masa sekarang, masa lalunya lagi, masa sekarang lagi gitu. Masa depan gitu. Akhirnya dia balik ke masa lalu dan tahun 87 tepatnya. Dan merencanakan bahwa ayahnya harus tinggal sama dia pokoknya dia. Gini. Nah, di sisi lain si jagoan kita ini, si Sam Mendes, si Alan Walker atau si Jonas ini kurios gitu, dia jalan-jalan gitu karena dia nggak menemukan gua kan, nggak menemukan guanya gitu karena guanya udah tertutupi gitu kayaknya. Dia jalan-jalan gitu sampai suatu ketika dia menemukan fakta bahwa lubang hitamnya yang tadinya hanya berada di sisi gua karena proses apokalipsnya itu besar banget, akhirnya lubang hitam itu jadi kekal, jadi abadi gitu. Dan dia terus-terusan gitu di kayak rusak-rusak gitu, bergelombang-gelombang gitu, makin gede gitu di dalam sebuah lab kimia yang di mana pemicu terjadinya ledakan apokalips itu di tahun 2020-an. Ya, jadi apokalips itu terjadi sekitar 2020. 2045 itu mereka kayak ada rusak-rusak semua dan manusia juga tinggal beberapa di situ kan. Nah, di situ karena Jonas tahu bahwa wah, ini adalah sumber masalah dan di sini si Elizabeth ini kenapa diem aja, udah gak bilang apa-apa sama mereka semua. Dan akhirnya si Jonas ini pergi ke Elizabeth tuh, dia marah-marah, dia minta pertanggungjawaban. Dia juga bilang ke semuanya gini. Nah, si Elizabeth marah karena sesuai peraturannya bahwa di dalam kelompok Sigmundus ini, kelompok federasi Sigmundus ini, orang-orang yang menantang si Claudia itu dianggap pengkhianat gitu. Akhirnya si Claudia itu menggantungkan si Jonas. Jadi Jonas digantungkan di tiang gitu kan. Tapi si Elizabeth ini sambil membawa senjata, gitu kan. Di saat si Jonas ini digantung dan dia udah mulai hampir kehabisan nafas gitu karena digantung, tiba-tiba si Elizabeth ini tembakan ke arah tali yang digantung dirinya ke Jonas, dia digantung ke dirinya Jonas. Jonas nggak jadi mati ya. semuanya bingung kenapa gitu. Ya gimana mau mati orang si Claudia, si Elizabeth tahu bahwa Jonas itu ada seorang time traveler, dan dikatakan bahwa di situ orang yang time traveler gitu kayak si Jonas itu nggak bisa mati karena di eksistensi dirinya yang sudah dewasa itu masih ada, udah ada gitu. Jadi kalau misalnya eksistensinya udah ada, kalau misalnya si Jonas mati, nggak mungkin si Jonas dewasa itu datang dan memberikan sebuah paket ke si Jonas remaja gitu. Jadi kayak eksistensinya itu nggak bisa diubah gitu, takdirnya itu belum bisa diubah saat itu. Nah di situ si Jonas remaja gitu akhirnya disematkan, terus habis itu dia pergi sama salah satu anak buah dari Elizabeth yang bernama Mina atau Mendes gitu. Dia pergi gitu sama alasan untuk melihat fakta bahwa Elizabeth menyembunyikan sebuah lubang black hole di pabrik nuklir itu. Nah di situ si Jonas akhirnya memutuskan untuk pergi ke dalam pabrik nuklir ke dalam black hole itu. Nah di situ ending dari partnya. Jadi bukan ending dari part satu, ending dari part ini mungkin ya. Dan di situ lagi gue juga menjelaskan di sisi lain setelah Jonas masuk ke situ, sisi lain Jonas yang dewasa itu datang ke rumahnya si Jonas yang waktu masih remaja gitu. Dia datang terus bilang ke ibunya bahwa dirinya baik-baik aja, bahwa hey mom, aku Jonas dan aku baik-baik aja. Dia mencoba meyakinkan ibunya. Di situ mulai banyak pro kontranya juga, karena di sisi lain ibunya nggak terima bahwa Jonas ternyata udah dewasa gitu. Dan akhirnya setelah berdamai dengan itu, dia langsung bisa tobat gitu, langsung oh ya berarti kamu Jonas, karena udah membuktikan bahwa apa yang dikatakan itu relate dengan masa lalunya Jonas gitu. Nah si ibunya ini juga dikejutkan bahwa si Mikael dan Mikael ayahnya Jonas itu adalah orang yang sama. Nah itu ibunya terkejut gitu, dia bingung gitu. Nah di bersamaan juga si Katarina ayah ibunya dari Mikael itu datang ke rumahnya Jonas. Dia marah-marah, dia bilang apa ini gini. Terus ibunya menjelaskan itu juga ada perdebatan lagi. Jadi sampai Katarina pun nangis gitu karena mengetahui fakta gelap gitu bahwa ternyata Jonas itu adalah hubungan antara anaknya dan ibunya si Jonas. Jadi selain selain suaminya yang menidurui si Hannah, ternyata anaknya juga menidurui Hannah. Ya antara saya berkaitan gitu lah. Dan ya gue rasa ini ending dari part satunya, dan ending dari dan part 2 nya bakal gue upload ya secepat mungkin, sebisanya, sekiranya gue gak sibuk kerja, sekiranya gue gak sibuk cari sesuap nasi untuk menjadi seorang YouTuber. Ya sekiranya gue gak capek gitu ya, karena gue benar capek banget. Gue selain namatin maraton-maraton film-film gitu, gue juga maraton buku-buku gitu. Jadi kayak banyak banget gitu yang harus gue tamatin gitu. Selain di sisi lain gue juga sangat malas untuk menamatkan maraton-maraton gitu, karena di sisi lain juga anjir ini bakalan gak berguna gitu di satu saat. Tapi ya kan gak ada manusia yang bisa, kan gak ada manusia yang tahu besoknya jadi apa gitu. Seperti yang dikatakan dalam film Dark sendiri, bahwa manusia memiliki 3 fase kehidupan. Yang pertama, fase manusia keluarnya dari kepolosan. Yang kedua, fase manusia keluarnya dari kenaifan. Dan yang ketiga, fase manusia menghilangkan ya. Jadi yang pertama itu fase manusia menghilangkan kepolosannya, yang kedua itu fase manusia menghilangkan kenaifannya, dan yang ketiga itu fase manusia untuk menghilangkan nyawanya sendiri.
Jadi yes, seperti yang dibilang oleh Adam dalam film Dark, kita pasti akan mengalami fase itu, dan fase itu adalah fase yang sangat riskan dan cukup penting di dalam setiap kehidupan manusia bersama lain. Oke, sampai sini aja. Jadi ini part 1, dan part 2 nya kalian bisa tunggu atau kalian bisa nonton sendiri, jadi gak usah nungguin gua, jadi ya bisa nonton. Jadi ya bodo amat lah, podcast gue mau didengar juga, syukur gak didengar ya, ya bodo amat gitu, gak ada untungnya juga lo dengerin. Omong kosong lah. Jadi ya, nama gue Star Zare dari podcast bodo amat lah, yang dari development dari podcast pengacara dan warga setempat gitu. Kami warga setempat dari Magelang mengucapkan selamat menjalani aktivitas, dan ya selamat menjalani masalah, dan jangan baper. Oke, okay. Thank you, good morning, good afternoon, and God bless you.